Народ, всім привіт. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Богненко. Я психолог-аспірант Інституту психології. Але просто людина, яка багато задає питань про різне. Ми говоримо про складні часи, про дорослішання, літературу, ідентичність, а також багато про війну. Я запрошую людей, з якими можна говорити, людей-практиків. І сьогодні у нас суперважлива тема, суперцінна. Ми говоримо про бойовий стрес, як працювати з військовими. З Оксаною Зіядіновою, вона військовий психолог з досвідом більше 9 років. Тобто вона працює з військовими і їздить на фронт. Я дуже радий, що ти сьогодні тут. Оксана, добре, що ти тут.
Так. З 18-го року я виїжджаю безпосередньо на до бійців, там, де вони в бойових діях знаходяться, так? Ну, тобто, це не означає, що я разом з ними хожу в штурми, але це означає, що я прекрасно розумію, в яких вони умовах, що з ними відбувається.
Знаєш, що я всім кажу на початку? Оксана, добре, що ти тут. Я дуже радий тебе бачити і радий, що ми можемо про це поговорити, тому що тема справді важлива. І всі багато говорять фрази ПТСР, контузія, бойовий стрес. А от що це насправді? Навіть книжки, які пишуть там про В'єтнамську війну, чи чехословацьку, чи там англобурську, чи кримську війну, таких, ладно, немає. Ну, там немає, ну, там є одна справа, коли ти читаєш теорію, інша справа – практика. І я по собі знаю, я багато зараз вивчаю цю тему, читаю її. От, але коли я почав їздити у військовий госпіталь і спілкуватися з військовими, я бачу наочно, що таке ПТСР, що таке бойовий стрес. І лікар, головний лікар цієї лікарні, з якою я там на півгодини один раз поговорив, вона мені просто розказала більше, аніж я знаю з теорії, з книжок. Тому я би хотів саме про це поговорити. І попрошу тебе, знаєш, з прикладами максимально практично. Для кого це? Перше, для самих військових. Їм теж буде корисно, тому що ну, у них нема часу там сильно шукати психологів.
Ми до них їздимо для цього. Так,
да, ви до них приїжджаєте. Або наш Ютуб. По-друге, для близьких психологів. І третє, для людей, які хочуть бути корисними і хочуть розуміти, як взаємодіяти з військовими. Давай, от поки три блоки такі, що таке бойовий стрес? Почнемо з цього.
Ну, я так розумію, цікавить не визначення як таке, а в
практиці.
Принципі просто що воно таке, щоб розуміти. Ну, власне кажучи, бойовий стрес – це той стрес, який отримують військовослужбовці, коли вони знаходяться в бойових діях. Тобто це переживання екстремальної ситуації. Тому що ну, от екстремальний стрес, так, люди отримують при пожежах, ДТП. Ну, тобто в нас багато екстриму, де людина може отримати стрес, який пов'язаний з загрозою життю і здоров'ю. Але саме в бойових діях на війні люди переживають бойовий стрес. Туди ж, ну, його ще так, про нього так говорили, там, оперативний стрес – це очікування, наприклад, бойових дій, очікування операції, або коли, наприклад, навіть тилові підрозділи, да, вони не знаходяться, ну, хоча зараз інтенсивність така, що всім прилітає. Так, але, наприклад, той підрозділ, який не знаходиться безпосередньо там в штурмах, там не тримають позицію, вони там тилове забезпечення, але при цьому умови, в яких вони перебувають, ну, це явно не домашнє, так? І цей стрес накопичується. Тобто, це той стрес, який загрожує життю, здоров'ю. Це те, що переживають люди, військовослужбовці на війні, коли вони ведуть бойові дії. Це є
бойовий
стрес.
Давай на практиці. Це, наприклад, от я ходжу коли у шпиталь, то мені керівник Діна Вікторівна каже, що хлопці не можуть спати, коли тиша, наприклад.
Так, і це
тому
дуже...
що і ти мені, ми коли їхали сюди, ти розказала, що коли тиша, коли закінчується артилерійський обстріл, значить зараз буде штурм.
Так.
Тиша, значить, небезпека.
Дуже часто це в них, от коли військовослужбовці там повертаються, наприклад, так, ну, тих же 10 діб, які їм дають, ну, тобто всі 30 діб вони не можуть отримати щорічної там відпустки, так, які розбиті там. І, наприклад, тих 10 діб, там, чи скільки їм дали для того, щоб вони могли відпочити, там, поїхати додому, сама відпустка, так, вони приїжджають, і для них вже звично чути певні звуки. Коли тиша, це незвично, це тривожно. Ну, угу. Нас, наприклад, тривожить і включається у цей момент, коли ми переживаємо, нам не по собі, ми чогось очікуємо, ну, саме угу. тривожний стан вмикається, коли ми знаходимося в обстановці, яка нам незнайома, угу. або яка нам незвична.
Тобто спокійне, мирне життя їм не знайоме вже, і
їм
вони...
вже незвичне. Незвичне. Дуже часто, наприклад, іде артобстріл, і коли uh-huh. він затихає, значить зараз буде штурм. Uh-huh. І оця тиша ними сприймається як загроза, як небезпека. Uh-huh. Якщо, наприклад, те, що відбувається там зараз, да, там по прикордонню Сумщини, Чернігівщини, uh-huh. заходять групи ДРГ, перед цим uh-huh. тиша. Там да, іде артобстріл, там чи якісь там поодинокі, там, да, якщо брати ну, порівнянні uh-huh. там з активними бойовими діями, де йдуть, да. В тиші заходить uh-huh. диверсійна група, і працюють вони частіше за все не вогнепальною зброєю. Uh-huh. Тобто це пов'язано з небезпекою. Uh-huh. От часом саме така реакція на тишу.
Uh-huh. Може, є ще якісь симптоми, які ну, покажуть. Більшість людей цивільних не розуміє цього, не знає, особливо, якщо немає близьких в Збройних силах, які uh-huh. служать.
Ну, наприклад, дуже часто ми навіть обговорювали з колегами, там, коли ми приїхали на навчання, і велике зручне ліжко, і там колеги говорять, не можу заснути, мені ліжко незручне. Та ж воно велике зручне, так, але я там звикла спати, там, чи звик спати на там, розкладушці, там, угу. чи ще там десь. Тобто мені тут вже незручно. Питання звички.
Угу. Ну, питання да, мені звички. Теж Діна Вікторовна розказувала, що є хлопці, ага. більшість, вони не можуть спати на подушки.
Тому що в спальнику і на рівному місці.
Да, і вони mm-hmm. на кулаки, тобто mm-hmm. вони просять, відкладають подушку і спять mm-hmm. на кулаки. І щоб вони звикли до подушки, потрібен довгий час. І ну, її робота в тому числі.
Ну, питання в наступному, чи спали вони до цього на подушці. Так, якщо до цього людина спала, а зараз вона просто відвикла, да, то тут питання, і це більш анатомічно краще спати на подушці, наприклад, да, mm-hmm. для людини. Там. Тому що ми маємо також розуміти, що військовослужбовці, які знаходяться довгий час в бойових діях, це відповідно носіння броніка. Угу. А це означає проблеми зі спиною. Ну, інколи так, особливо угу. коли на позиціях, коли це бойові дії. Ну, наприклад, обстріли можуть тривати 8, 10, 18 годин. Угу. Ну, бронік не знімеш, тому що це небезпечно для життя. Ну, відповідно, плюс носіння переміщення в бронежилетах, тому що часом до позиції, щоб дійти, це також небезпечно. Інколи сам маршрут переміщення до позиції може бути більш небезпечним, чим перебування uh-huh. на самій позиції, бо там вони вже знають, що вони роблять. Це вот uh-huh. бойова дія. А тут переміщення до позиції. Тому броніки, відповідно, а це навантаження. Навантаження uh-huh. на спину, навантаження там, ну, на м'язи, на хребет і так далі. Uh-huh. Тобто це проблеми вже зі спиною і плюс uh-huh. на чому вони сплять, яким чином вони сплять. Тобто, да, якщо привчають до подушки, на то, мабуть, є якісь рекомендації лікаря. Uh-huh. Тому так.
Окей. Okay. Наступне ПТСР. Що це простими словами і що з цим робити?
Ну, ми звикли чути саме абревіатуру ПТСР. І дуже часто говорять, у всіх ПТСР все буде.
Да.
Всі через це пройдуть, всі відчують на собі ПТСР, маючи на увазі, що люди отримують травматичний досвід. Угу. Це не означає ще ПТСР. Ну, угу. по-перше, тому що ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад. І це ж все-таки психіатрія, це угу. те, що треба лікувати. Угу. Це те, що не про здоров'я. Угу. Абсолютно всі не можуть цього отримати. Угу. Тому що в кожного різна стресостійкість.
Угу.
У кожного різний свій досвід життєвий. У кожного різне сприйняття самої ситуації. Угу. І відповідно до цього людина може отримати ПТСР, а може і не отримати його. Хоча дві людини перебували, наприклад, абсолютно однакових бойових умовах.
Угу.
Абсолютно однакові обстріли пережили. Там чи штурми, в одного є ПТСР, в іншого немає. Інший адаптується, і гостра стресова реакція триває 2 години, а той взагалі кілька хвилин. Хоча це перший обстріл, угу. а для іншого це розтягується на кілька діб.
Давай, це у нас трошки цей випуск, як Вікіпедія для простих людей, які не в курсі. Гостра стресова реакція.
Гостра стресова реакція. Це тобто реакція на гострий стрес, тобто на небезпеку життю і здоров'ю. От перший обстріл людина переживає. Людина має відреагувати на
це, звичайно. Тиск, серце, мабуть, там.
Тобто фізіологічні реакції, відповідно реакції психіки. При цьому дуже сильно працює гормональна система для того, щоб людина вижила. Угу. Ну і відповідно реакція. Хтось стресує, сміється, хтось плаче, в когось кашель, хтось побіг в туалет, кожні 15 хвилин хочеться. Ну тобто, от такі от моменти відбуваються, і це реакція на стрес, тим більше це бойовий стрес. А в когось цієї реакції вона мінімальна. Людина стресостійка. Це певні характеристики нервової системи, це певний прожитий життєвий досвід, це певна схильність там до екстремальних ситуацій, до переживання цих екстремальних ситуацій. І тому кожен з бійців реагує по-різному, як всі ми люди різні, відповідно реакції у нас абсолютно різні. Так само і ПТСР. Для когось цей досвід настільки травмівний, психіка не витримує певні характеристики саме нервової системи, передбачають, що людина, скоріше за все, отримає цей посттравматичний стресовий розлад. Плюс там життєвий досвід, якщо там ще були певна травматизація, там якесь насилля там було в житті, там людина, наприклад, там слабкою нервовою системою, і як наслідок отримує ПТСР. Але в усьому цьому ми забуваємо, що, як то кажуть, на другому кінці, на другому полюсі ПТСРу є посттравматичне стресове зростання. І про це дуже часто забувають сказати. А зростання – це про те, що людина пережила травматичну ситуацію, вийшла з нього, знайшла якісь певні сенси, зробила переоцінку цінності, і далі
стала сильнішою,
рухається далі. І в мене таких прикладів є, навіть серед близьких мені людей. В мене двоюрідний брат в 16-му році, отримавши серйозне поранення, навіть кілька, під час обстрілу, плюс підірвався на розтяжці, і він був так, він був списаний, там, тобто отримав серйозні поранення, дуже довго відновлювався, але при цьому посттравматичний стресовий розлад він не отримав, натомість зростання відбулось, окрім того, що він адаптувався до життя, він створив сім'ю, він почав далі рухатися, він для себе місію такою зробив тренування, він свого часу був футболістом регіонального там рівня, тобто невеликого регіону, де він, я сама родом з Чернігівщини, так, от відповідно звідти. І він став тренувати людей там з ДЦП там, чи іншими особливими потребами. Для нього це стало місією, тому що, розуміючи певні потреби і обмеження фізіологічні, він хотів дати людям можливість все одно бути в спорті, все одно розвиватись, все одно мати фізичну активність.
Тут згадується дуже, зараз проходжу базовий курс по логотерапії Віктора Франкла, і згадується, є ціле у нас заняття було велике, там на 3 години, про як знаходити свій сенс. І зазвичай ми як питаємо, чому це зі мною сталося, навіщо це мені, типу, ой, я бідний, нещасний, жертва така, знаєш. А він ставить питання по-іншому, що життя питає у мене в цій ситуації. От що мені з цим робити тепер? От, ну там сталася якась подія, він взагалі пройшов 4 концтабори, втратив батьків, дружину. Коротше, він один з родини залишився. От, і що життя питає у мене, він сам себе питав. І він почав про це розказувати, як він вижив. Ну і він до цього, до речі, логотерапію він віднайшов до концтаборів. Він просто там її, апробірував і працював з нею, з людьми.
Вона в нього в кінцевий продукт вилилась, говорячи словами менеджменту, десь так.
Це був такий тест. От. І зараз у нас у багатьох нам потрібні сенси. І дуже важливо питати себе, що життя питає у мене, де я можу бути корисним. У мене сьогодні була сесія з клієнткою, і я кажу, кому ти можеш бути корисною? Ну, ми говорили про це, і не чекай, що хтось тобі там скаже сенс, ти сама свій сенс знаходиш. І це так дієво, знаєш, надихає, і я прямо сам надихнувся. Ну, в мене є моє розуміння чисто мого сенсу, і я прямо надихнувся, ще раз його оновив. Тому те, що ти кажеш, це оцей посттравматичний стресовий зріст.
Зростання, так.
Зростання,
так.
Воно є якраз і в творчих силах, і в цілому. Тобто цей досвід ти якби акумулюєш, ти його перетравлюєш і отримуєш нову сходинку в житті.
Так, і я би сказала навіть опору. Ну, угу. Це може бути опорою в житті, тому що нам дуже тяжко рухатись, триматися і виживати без опори.
Угу. Ми про це прямо окремо поговоримо, я там угу. тобі задам питання
так.
про військового. Давай просто третій блок про контузію. Розкажи коротко.
Це прям...
Бо 90% військових угу. мають... переживала контузію.
Чесно, я не зустрічала жодного піхотинця, який був задіяний в бойових діях, угу. який би не отримав контузію.
А кубара травма це трошки інше?
Ми раніше так, це в нас був знак дорівнює, що угу. контузія там дорівнює кубара травма, але завдяки Ксенії Возніцій, так, угу. ми дізналися, що ні, це не одне і те саме. А кубара травма – це ураження слухового механізму мінно-вибухової хвили, тобто безпосередньо страждає
поруч.
Слух.
Угу.
А якщо ж це контузія, то це фактично забій головного мозку, але через мінно-вибухову хвилю.
Угу.
Тобто це при цьому можуть, наприклад, вуха і слуховий апарат зовсім не постраждати.
Угу.
Але можуть постраждати інші ділянки головного мозку, і це може потім і фізіологічні, і емоційні проблеми за собою угу. тягнути. Я часом стикаюся з тим, що ми обов'язково розказуємо, коли приїжджаємо в групах, коли працюємо з військовослужбовцями. Я завжди говорю, що так, хлопці, я вам зараз розкажу, що таке контузія, а ви собі загинаєте пальчики, угу. ставте галочки, хочете подумки, хочете в голос. Буду зараз проходитись по симптоматиці, а ви рахуєте, ті, хто не знає, отримав контузію чи ні, буде орієнтуватися саме на цю симптоматику.
Давай, нам, проводи її тут нам. Будемо загинати пальчики.
Я її просто перераховую. Тобто, головні болі. Угу. Постійні часті головні болі, реакція на шум, угу. на сильні там гучні звуки там, і так далі, тому подібне. Це інколи погіршується зір, угу. слух, це ще паралельно, да, кубара травма могла бути. Це також пам'ять. Особливо от дуже великий відсоток людей, які мали контузію, страждає короткострокова пам'ять.
Угу.
Дуже сильно. Людина забуває слова, які вона постійно, в принципі, завжди знала, а тут воно просто вилетіло. Хотів швидко сказати, вилетіло просто з голови, просто втратилось слово. 5 хвилин, от збирався щось робити, тут угу. вже забув. Тобто всі ті от такі от моменти, які він угу. пам'ятав, і протягом 15 хвилин втрачається.
Угу.
І просто забуває, чого пішов, на що туди ходив. Також може бути дезорієнтація. Тобто в просторі часом нормально, а часом з собою всі кути перерахував. Там в хаті, там на місці, угу. натикається на все абсолютно і не може зрозуміти, що з ним відбувається.
Угу.
Або втрата, нормально орієнтувався в просторі, там в нічний час все, а то він вночі просто не може зрозуміти взагалі, де він знаходиться. От просто людина втрачає орієнтацію взагалі, де я є в принципі. Тремор, там руки тремтять і так далі, угу. причому це ніяк не пов'язано із вживанням, тобто інколи навіть один з бійців розказував, каже, мене там зупиняють перевірити, зупинити, руки трясуться і зразу там, о, ходи-сюди, зараз задувати будемо, а в мене, каже, трясуться руки, я говорю, бо контузію мав, він так, мав контузії, тобто тремор угу. може бути, та про зір я сказала, це може бути також і частіше за все з тиском проблеми.
Uh-huh.
Тобто або високий тиск, і отримують люди гіпертонію, якої ніколи не мали,
uh-huh.
або перепади тиску, що ще найгірше, коли перепади uh-huh. тиску, то людина може отримати. Тобто в них підвищується ризик серцево-судинних, тобто інфаркти, інсульти, uh-huh. мікроінсульти, оці от всі речі. І плюс емоційна. Складова, це у людина може стати дратівливою.
Uh-huh.
От знічів'я, хоча до цього досить спокійно міг витримувати різні навантаження, роздратування, тобто не так легко було викликати. А тут стала людина агресивною, стала дратівливою, плюс може бути при цьому ще або паралельно, або окремо, тобто дратівливою і апатичною, таке чергування там, да? Або просто стала апатичною людина, нічого не цікавить, нічого не хочеться. Хочеться лягти і просто дивитися в стінку. Нічого взагалі не робити. Ну, таке от зависання. І це емоційна реакція також, це симптоматика постконтузійна.
Давай уявімо родину, куди повернувся такий військовий, у якого є щось з цих симптомів. Родина не в курсі, ні про бойовий стан. Ну, не ставили діагноз, немає розуміння. Просто є, от, бачить щось не так. Як діяти мамі, дружині, дітям, якщо це жінка повернулася? Таке теж може бути зараз чоловіку, чи, ну, близьким. Скоріше за все, якщо жінка, то часто служить разом з чоловіком. Хоча не, часто не завжди.
Буває,
що робити? Так. Що робити родині, цивільним, які просто бачать симптоми і все?
Ну, по-перше, якщо вони знають, ну, принаймні, з'ясувати, чому він так поводиться. Тобто, і дуже часто в нього це запитавши, він може і сам не знати. Якщо, наприклад, ну, не стикався з психологами, хоча, в принципі, в нас у військах в кожній бригаді сформована група контролю бойового стресу, і там є психологи, які працюють, але... військовослужбовців багато, психологів не дуже багато. Там, да? Ну, тобто, ну, є нестача.
Довіра до психологів, насправді, у нас не дуже.
Інколи, та, ну, давайте так. Питання в тому, що в нас культура звернення до психологів, в принципі, я би не сказала, що на високому рівні.
Ну,
навіть цивільних людей не так багато йдуть до психологів, звертаються до психологів з проблематикою. Війська – це зріз суспільства. І, відповідно, якщо цієї довіри, цієї культури звернення, цієї потреби знання, що робить психолог, для чого він потрібен, не було тут. Його, ну, цього не додалось, коли він пішов служити, там, чи вона пішла служити. Ну, що має трапитись для того, щоб він звернувся до психолога? Він має, як мінімум, знати, що цей психолог є. Друге, він має знати, що він може це зробити, психолог. І бажано, щоб хтось із людей, яким він довіряє, сказав, я ходив до психолога, і мені допомогло сходити. Ну, часто так і буває, коли ми приїжджаємо, мені сказали, порекомендували, мені до психолога треба. І звертаються таким чином, почувши вже від когось. От. Тобто, запитувати у військового, якщо в нього нема досвіду роботи з психологом, він навряд чи і пояснить близьким, що з ним відбувається. Саме тому я би радила членам сімей військовослужбовців звертатися до психологів, до психотерапевтів, таким чином готуватися до того, з чим ви можете стикнутися, коли до вас повернуться ваші захисники.
Досвідчені, ті, хто самі знають,
так,
що,
зараз
що це таке.
Платформ максимально багато, які працюють там.
Раз кілька.
Їх, я так скажу, про існування яких я знаю, але не зверталась. Да? Там Mindly їх, здається, Ніна Соколова там рекламувала, потім Розмова є. Ну, я не буду говорити точно, те, про які я чула, сама я заходила на платформу Mindly, просто щоб подивитись. І там можна вводити свої запити, тобто там покроково, да, для того, щоб тобі підібрали психолога, в руслі якої психотерапії працює, з якою проблематикою ти звертаєшся, там і так далі. Таких платформ кілька, а особисто я, кого можу порадити, це громадська організація «Жіноча сила». Ми з ними співпрацюємо і досить давно. Вони мають дуже великий і такий ґрунтовний досвід в роботі з родинами військовослужбовців. І більше того, ми в співпраці розробляли навіть, скажімо так, буклетки такі невеличкі, навіть не методичку, а такі невеличкі буклети, де давали поради, яким чином сім'ям спілкуватися з військовослужбовцем.
Клас.
Що запитувати, чого не запитувати, там, ну і так далі. Тобто, окей. Жіноча сила.
Окей.
Вони
звучить
класні.
При стресі, чому люди регочуть як...
Це таким чином розвантажується від стресу. І дуже часто, особливо дуже класно, можна побачити, коли згуртований підрозділ, класні стосунки в підрозділі, вони зазвичай жартують. Це чорний гумор, один над одним там стібуться, але вони завжди сміються. Ну, тобто, між собою така через сміх комунікація. Чому це класно і чому сміх взагалі присутній в таких тяжких умовах? Тому що сміх – це такий гормон, як окситоцин, а він про безпеку. Таким чином, коли люди жартують і сміються, вони в оцих тяжких умовах, в яких вони опинилися, намагаються хоч трохи щось безпечного собі отримати. І це от сміх. Тому кожного разу проведу. Ну, тобто, от ми приїжджаємо, да, група, нас перший раз бачать, ми не знайомі. Ну, от як говорити з людьми, які до тебе приїхали, а не є твоїм побратимом, про що йому розказувати? Тим вам можна взагалі довіряти, чи не можна? І тому я намагаюся жартувати, коли провожу такі групи і розказую.
Я згадав зараз, ми прийшли якось в госпіталь військовий. З нами була Мирая, вона з Голландії, з Нідерландів. А перекладач кудись пішла. Ну, просто вийшла. Я знаю англійську. І я відчуваю, що пацани, коротше, сідають і нудяться. Ну, що тут ця хоче від них, оця з Нідерландів?
Взагалі, да, на що?
І я згадав жарт, а він реально смішний, а вона з Гааги. Це там суд Гаагський якраз. Я кажу, пацани, знаєте, чому цей Путін гусей боїться? О, ні, а чого? Кажу, тому що йому чується, що вони кажуть га-га-га. Все, знаєш, і типу, після того...
Розвантажилася ця
оця. Відчуття, що ми вже... ну, якесь...
Більш легка атмосфера, да. Довіри більше. Так.
І Мирая поржала, ми, до речі, Марічка звали. От, їм так зрозуміліше. От, тобто, знаєш, от, оця атмосфера, на початку, хто ти? Прийшов чоловік призовного віку в госпіталь. Хто ти, звідки ти? Ну, я ж не буду кожному пояснювати, що я навчаюся в аспірантурі, у мене є відстрочка. Да і в цілому це тупо. Тому я просто знайомлюсь, я бачу, контакт з кимось будується, з кимось ні. Але найбільше, найкраще, коли я відчуваю, що от я ржач.
Пожартував і трохи розрядилася
атмосфера. Або інший, я згадав ще хлопець. Так. Мужик вже, йому 50+. Він перевозить в кринках хлопців десант. І вони всі ржуть просто коні, ну, в цій палаті. І кажуть, коротше, як того звуть? І він поки вийшов, як того звуть? І ми, коротше, почали гуглити того, хто перевозить в пекло. Харон його звуть.
А, та.
І він заходить, ми такі, ми тобі придумали, ну,
позивний.
Позивний, ти будеш Харон.
Харон.
От ти ведеш, везеш людей в пекло. І він регоче. І вони прям, знаєш, аж такий трошки компульсивний сміх, коли ти аж відчувається, що їм легше стає від цього сміху. Вони там вже два тижні разом. Вони одне одному довіряють, всі з різних напрямків, хтось запорізький, хтось херсонський, хтось донецький. Але оцей сміх, він дуже їх об'єднує. І вони, ну, по суті, цим сміхом запросили і мене, бо я сидів з ними там хвилин 40, ми говорили. І я відчуваю, що все, я тут, знаєш, трошечки вже свій. Вони мені довіряють, ми розмовляємо. Я розумію, що це там друга зустріч, не так довго, але все одно, знаєш, це є довіра. Вони бачать, що я, ну, типу, прозорий, що мої мотиви їм зрозуміли, навіщо я тут. От, круто.
Тобто, оце от безпечна атмосфера, тобто відносно безпека. Ну, там є небезпечно, тому відчуття оцієї безпеки і свого хочеться, і це через сміх досягається.
Круто. Ти також казала, що ти хочеш ще щось родичам військовим.
Родичам військовим. Так, я дуже хочу сказати родичам військових. Очікування – це не є дія. Ну, от так завжди говорить Ольга Демчук, це психоаналітик, мені вона дуже подобається, хоча я не є представником психоаналізу, але тим не менш. Це не є дія. Поки ви чекаєте, працюйте зі своєю психікою, працюйте зі своїм психічним здоров'ям, тому що ви в очікуванні нічого не робите зі своїм психічним здоров'ям. Приходить військовий, у якого нема часу робити щось зі своїм психічним здоров'ям, і він там переживає, ну, він виживає там. Плюс виконує задачу по захисту. І тут приходить він такий розхитаний, і ви тут такі всі очікуючі, і в результаті ми маємо конфлікти, скандали, непорозуміння. Він повернувся не такий, як йшов. Мене я чекав одного, а отримав інше. Коли ви стабільні, коли сім'я пропрацьована, у психотерапевта пройшли, пропрацювали свої травми, свої очікування, свої тривожність і так далі, і тому подібне, і ви вже спокійні, вам легше витримати все те, що відбувається з військовим. Ви більш спокійно сприймете його стани і допоможете йому пройти через ці стани. Коли ви такі самі розхитані, це все одно, що от вас захисник десь, а ви чекаєте в розбитій, розламаній хаті, холодній, поки він прийде, і тоді ми щось разом будемо робити. Ну,
або він зробить.
Або він зробить. Ну, це та фраза, яка найбільше дратує багатьох військових. От хлопці повернуться і наведуть лад. Ну, їм хочеться повернутися в хороше, добре і комфортне життя, яке вони забезпечують там. Тому, ну, це, угу, це фраза, яка є тригером, чесно. Ну, для мене, як для військової, наприклад, так.
Угу. Ну, досить багато чого тригерить взагалі. Давай поговоримо про це. Розкажи, знаєш, от людям цивільним, угу, і мені в тому числі, коли військовий повертається у відпустку, він не був там півроку, 9 місяців, 3 місяці.
Хтось 2 роки.
Хтось 2 роки, да. Він жив там, де о 4-й я ночував в Краматорську не так давно. Світла немає. Після, ну, світовий день закінчується, і це дуже непросто сприймається. Ти такий, ти розумієш?
А ще є села там, де немає по кілька діб або тижнів світла.
Ну так, тобто, вообще, от просто світовий день закінчився, і все. І це тисне. А тут в Києві, в Дніпрі, у Львові світло постійно, дискотеки, ресторани, ну, ладно, дискотек немає, але є оця світломузика.
Я аж злякалась, серйозно, вони тут є.
Вибач, це слово некоректне було. Тобто є просто мирне життя. Воно виглядає, насправді, я з хлопцями теж говорив, ну, якщо ви бачите, що людина зараз там сидить в ресторані, це не означає, що у неї немає родичів військових, близьких, хтось, ну, може загинув. Вона точно переживає на собі війну. Ви цього не знаєте, але ми свої проекції запускаємо і оцінюємо людину так. Але все одно, хочеться розуміти, як почуває себе військовий, як він адаптується, скільки часу адаптується, коли повертається у відпустку на 10 днів. От розкажи, будь ласка.
Деякі всі ці 10 днів намагаються адаптуватися. Деякі військові кажуть, я побув, ледь добув 7 діб і втік назад до своїх, тому що мені досить тяжко взагалі це було переносити. Деякі військовослужбовці, перебуваючи в реабілітаційному центрі під Києвом, при цьому не їздять до родичів, хоча мають таку можливість, це не закрите місце, тому що вони говорять, дуже тяжко переноситься, от не просто мирне життя, ну так, всі люди мають право мирно жити, вони для того і захищають там, да? Більшість так думає, але питання, коли стикаються просто з елементарною неповагою, оці от погляди, інколи прям, ну, от реально говорять хлопці, ну, дивляться на тебе так, що ти дратуєш. Дивляться на тебе так, ніби на що ти прийшов. Або фрази такого плану, що та ви вже, ну, дістали військові там, да? Я, наприклад, чула, що ви такі нервні. Ну, от я прям стикнулася безпосередньо з тим, що ви такі військові нервні. Захотілося сказати серйозно, ну, дійсно, а чому такі нервні? Ну, тобто, от неповага. Далі, коли скупчення людей і оцей от тілесний контакт, коли там підштовхують на виході з метро, от це те, з чим стикнулася я, коли, ну, це долі секунд, вони нічого не зіграють в твоєму житті, отут, от зараз, в мирному житті, вони абсолютно ніяка роль не зіграють. Я на секунду пізніше вийду із цього метро, і ти цю секунду зачекаєш, з тобою нічого не трапиться, да? Але коли тебе підштовхують, тебе торкаються, там, несанкціоновано, да, грубо кажучи, і це дратує, це прямо дуже сильно дратує.
Це порушення кордонів твоїх, власне.
У військових оцей момент кордонів, він дуже сильно розмитий, тому що те, що тут може бути кордонами, як ти живеш своє життя, що ти їси, як ти спиш і так далі, це твоє особисте, це твої кордони. І це трохи інакше в бойових діях, тому що твій стан, ти наглушився енергетиків, потім отримав легке поранення, кров не можуть зупинити, і це мінус 2 бійця, які тебе будуть виносити. Питання в наступному. Те, що ти п'єш енергетики, це твоє особисте, чи це вже питання групи? Ну, отакі моменти. Але там чітко є свої, чужі. І коли людина потрапляє з бойових дій від побратимів в умовно безпечну територію, і тактильний контакт без її дозволу, це сприймається як агресія, і це чужі, тому що це не її побратими.
Тобто це мають бути свої, це українці в твоєму рідному місті, а вони ведуть себе як чужі.
А вони тебе, так, десь там штовхають, десь підштовхують, і це в цей момент військовий може бути десь в своїх думках, десь переживати якісь свої емоції. Ну, оці секунди, вони не зіграють у вашому житті абсолютно ніякої ролі. Угу. Але вони дуже, скажімо так, розхитають емоційний стан на даному етапі військовослужбовця. Угу. Можна його просто не штовхати. От, можна цього уникнути. Це дійсно те, що я чую там, тобто скучування народу, це от, таке от ставлення, угу. відношення, як... От циклічність оця спостерігається. Те, що було там перший переляк і шанобливе ставлення до військових 14-15, як тільки починало згасати, там, да, конфлікт, він десь локальний, він там нас не торкається, нас ніяким чином не стосується, угу. і військові, та ви вже набридли, там, да, в сенсі, там, вас дуже багато там з тими УБД пхається там в маршрутку. Ну, тобто все те, що було тоді, зараз повторюється, і ця циклічність знову, ну, тобто ми її спостерігаємо, на жаль. І я розумію, що психіка влаштована таким чином, що хочеться повернутися до того, що було раніше, тобто якоїсь стабільності, але ну, не настільки відверто це робити і не настільки по-хамськи. Ну, тобто,
а як нам повагу що мати? Робити, як суспільство виховувати в цьому? Ти ж не можеш провести лекцію в маршрутки.
Для суспільства, да? Для всього. Ну, так. Да. Ну, типу, ну, якось слабенько не вийде, так?
Ну, тобто, президент буде там давати психологічні поради кожен вечір в своїх зверненнях. Ну, це не спрацює. Тобто, як? Що нам робити?
Це питання ну, особистості кожного. Такі речі, вони мають виховуватися з дитинства, так? Ну, наприклад, суспільство – це певна, я би не сказала пропаганда, вона вже настільки це слово дискредитувала так себе, але мабуть, що залученість і, мабуть, що розуміння суспільства в тому, яку роль відіграють військові в становленні цього суспільства. Наприклад, у американців військові стикаються з тим, що цивільні люди, бачачи їх, кажуть дякую за службу. В мене колега, яка повернулася з навчань з Америки, ну, це ще було до повномасштабної війни, вона каже, я здивована, наскільки тебе бачать, тобі говорять, дякую за службу. І це кругом, і це настільки культура розповсюджена, вони вдячні військовим.
Чимало історій, що люди прямо, бо я, ну, вони як переживають, що я можу сказати. Тобто сказати дякую за службу, це нормально, ну, це завжди нормально. Це
дякую
завжди
за захист, це завжди доречно. Такий момент, коли в мене є подруга, у якої, ну, наприклад, із соціальними контактами досить тяжко. Вона, є зараз таке модне слово, нейровідмінна, да? От це про цей момент, коли є певні особливості психіки, да? І люди з такими особливостями тяжко вбудовуються в суспільство. І вона дуже вдячна військовим за захист, але підійти і сказати дякую от в силу цих специфічних таких моментів вона не може. Тому в неї є на телефоні заготовано, вона просто може от вона каже, я просто, коли мені незручно, але хочеться подякувати, я показую. І там написано дякую за захист. І там клас. Жовтеньке, синеньке сердечко. Я розказую не придумані, а реальні моменти, з якими я стикаюсь.
Супер. Ну, я думаю, ключове, що ми можемо робити, це
мати повагу.
Говорити про це, нагадувати в оточенні. От, якщо наша бульбашка буде здорова, знаєш, ти будеш розповсюджувати цю думку. Для хоча б твоїх близьких і друзів, оточення, підписників, цього вже достатньо. Це вже...
Так. Працювати зі своєю інформаційною бульбашкою, ну, от послухали, є там підписники, да, які слухають, слухачі, глядачі, попрацюйте з своїм оточенням, скажіть про це своєму оточенню.
Ну, от нас подивляться 1005, не менше, от людей.
Вони там також з якоюсь
кількістю людей. 4998, бо там ще мама і папа мої подивляться, я на них і так вплину.
Так.
Окей, давай, знаєш, про що важливо поговорити, про людей з інвалідністю, яких зараз неймовірно вже багато, так, і буде ще більше, буде але ще ми більше. Їх не бачимо. От для людей, у яких є всі кінцівки, це незвично, що їх багато, тому що ти їх просто не бачиш на вулиці. Я зараз почав ходити по військовій госпіталі, і я бачу клініка 9 поверхів, всі поверхи забиті цими людьми, в палаті по 4-5 койок, всі зайняті. Що важливо знати про них і що ти порадиш робити нам, людям цивільним, які, ну, поки що не дуже близько розуміють глибоко цю проблему.
Тут ситуація в тому, чи готове суспільство приймати людей з інвалідністю. І це не тільки військові, це діти, які постраждали внаслідок обстрілу, внаслідок агресії, дорослі, які постраждали. В нас це не тільки військові, в нас їх уже багато. Питання в тому, як приймає це суспільство, чи готова вона прийняти таких людей, чи ця категорія людей знову десь буде маргіналізована і десь туди відсунута, нехай вони там десь в окремому суспільстві, десь в окремих закладах і так далі, тому подібне. Те, що відбувалось, те, що відбувалось після Другої світової війни, да, коли там були виселені, ну, в Радянському Союзі, да, коли там інваліди, вони там десь подалі, щоб їх ніхто не бачив, і ніхто з цим не стикався. Ті ж пандуси підготувалися. Яким чином вони можуть пересуватися в місті? Чи транспорт у нас підготовлений до цього? Чи підготовлені у нас заклади, куди вони можуть заїхати? Да? Як багато ми бачимо цих закладів, які готові прийняти таких людей. Ну, їм пересуватися по місту і дістатись там в якийсь заклад, це просто квест. Ну, реально.
Слухай, це звучить незрозуміло. Давай пояснимо ще більше. Квест – це як, це якась гра. А це для них
з труднощами.
Неможлива задача. От зараз є класний подкаст «Терен».
Так.
Називається, боже, я забув. Відривні, якось так.
Так, от, десь так. Він, от буквально сьогодні мені
говорили. І він вийшов про... вони знімають... Людина, у якої немає ніг, з інвалідністю, але у нього є ці...
інвалідний візочок і протези, так.
І він знімає в одному місті, ну, вони дивляться, наскільки місто готове для таких людей з інвалідністю. І в Вінниці вони знімали з Василем Байдаком, стендапером, а
у
Львові з Машою Єфросініною.
Так.
І там дуже цікавий момент, коли вони намагались на площі... По-перше, Маша Єфросініна сідає в крісне
візочок
і намагається просто їхати. І це неможливо, особливо на Бруківці. Це дуже
це
складно.
Це дуже складно, так.
І це просто руки мають бути накачені. Це важко і боляче. І коли ти це дивишся, ти розумієш, що, блін, ці люди, ти можеш просто піти собі купити каву. Ти думаєш, піду-ка я... де смачніша кава, а він думає, боже, де хоч десь я можу знайти собі
хоч
каву.
Якось туди
а потім
дістатись.
Вони намагались заїхати в копальню каву.
Так.
І там є кнопочка, я не знаю, ти бачила цей момент чи ні, там є кнопочка, типу, виклик людей, які допоможуть.
Які допоможуть, це
зробити. І він, типу, не міг дотягнутись, йому прийшлось нахилитись, і він все одно натягнувся, попросив хлопчика, хлопчик це зробив.
Угу.
Вони десь довгий час стояли, потім, скоріш за все, управляючи, чи хтось побачив, що Маша Єфросініна сидить в кріслі в інвалідному візочку. І вийшло 4 мужика. Поставили отаку...
Та я бачила цей пандус, це пандус, щось страшне.
І це просто якийсь квест, квест погане слово. Це якась суперскладна задача, неможлива, щоб піднятися. Потім йому допомогли піднятися туди. І він такий, я вже не хочу каву, мені неприємно таке відношення. Типу, і вони прямо назад...
Єфросініна та сказала, що мені вже і не хочеться тут кави.
Так, да, і він теж. І ти от на таких моментах усвідомлюєш, що в випуску з Васею Байдаком вони стоять, коротше, на зупинці. І проїжджає этот трамвай, і люди отак стоять просто і дивляться на них. А вони сидять і дивляться. І це дуже і люди відводять погляд. Тобто люди ніяк не проявляють емпатії, не намагаються зупинити там, допомогти. Хоча вони розуміють, що хлопці, якщо стоять на зупинці, їм потрібно сісти в цей трамвай. І по суті, я от що зрозумів, якщо ти живеш в якомусь, ну, умовно, на Троєщині в Києві, чи там на Забалки в Херсоні, чи будь-де на дальньому районі якомусь, все, у тебе мало шансів потрапити в центр випити кави. Ти просто обмежений своїми стінами в квартирі, ліфтом і прибудинковою територією.
По суті, твоє соціальне життя скінчилось.
Да.
Активне.
Ти служив мінімум. Країні. Втратив одну кінцівку або дві, не дай Бог, чи, ну, просто жесть. І замість того, щоб про тебе турбувались, всі начхали на тебе і про тебе забули. І от коли я це усвідомлюю, тобто я останній місяць дуже багато бачив цих людей, я розумію, що нам треба щось міняти дуже серйозно. І я от думаю, як це можна поміняти.
А це має починатися зі школи. коли дітям пояснюють, що окрім того, що ми звикли бачити, окрім звичних, є ще люди от такі, у яких є інвалідність, у яких немає кінцівок, є люди там з якимись психічними розладами, є люди і ще там якісь. Тобто, і це не означає, що вони там погані, вони просто відрізняються, але це така ж сама частина суспільства. Якщо ти бачиш людину з інвалідністю, можеш допомогти, там, підтягнути той візочок, допомогти щось зробити, подати і так далі, зроби це.
Спитай хоча б.
Запитайся, вам потрібна допомога. Справа в тому, що ми ще будемо стикатись, от це поранення, там, і коли там кілька тяжких контузій, да, або поранення кінцівки на місці. От я не пам'ятаю просто, як звати цього хлопчину. Він, здається, чи в «Голосі», чи на «Екс-факторі» він був, не пам'ятаю. Тобто досить, ну, медійний і популярний був, а потім пішов служити в ЗСУ і отримав поранення. В нього руки, ноги на місці, але він заново вчився говорити, ходити і всьому цьому. І він в інстаграмі, я підписана на цього хлопчину, але я просто не пам'ятаю, як звати. Я періодично дивлюсь його історії, коли він розказує, там, я там навчився вже ходити, там, да, я вже роблю оце, я там вже говорю, і от вам лайфхак, як не, ну, щоб не затинатись, як можна це подолати. Він там співає, там, так? І от такі от моменти. І він сам говорить, дуже багато друзів перестали бути в моєму полі. Вони просто зникли.
Я думаю, що єдине, що ми можемо робити, нам треба в своїй бульбашці, в своєму оточенні, як мінімум, бути людьми, які розуміють, як взаємодіяти. Це просто недосвідченість. Я не думаю, що люди прям спеціально...
Ні, вони не навмисно. Я думаю, що більша частина людей не те, що не мають емпатії. Вони не знають, як реагувати.
Ну,
вони просто не знають,
вони відводять як... погляд,
чи відводити погляд, чи що я мушу робити. Я мушу почуватись винним, чи мені просто... Як я маю поводитись? Ні, не почуватись винним. Ну, запитати, чи потрібна допомога. Якщо ти бачиш, що вона очевидно потрібна, допоможи за можливості. Ну, вас ніхто не звинувачує в тому, що людина залишилась там без кінцівок, чи там безпорадна, ще там щось. Питання в тому, як ти на це реагуєш.
Я б сказав так, цей розподіл, цей розділ вже є між цими групами. Але ми можемо або намагатись об'єднувати, ну, тобто я от бачу людину з інвалідністю. Я цю прірву, або я роблю вигляд, що її немає, і я йду собі, або я кажу, слухай, може допомогти щось, чи я просто кажу дякую, там, якщо це військовий, не з інвалідністю, просто кажу дякую за службу. Тобто ми або з'єднуємо розірване, бо вже розірване, або ми ще більше розриваємо.
Ще більше прірву робимо, так. Ну, питання так, саме в цьому.
Просто про це зараз важливо, знаєш ще, що важливо, мені сподобалось, ти розказувала про подругу, яка задовбала всіх на районі, а чи є у вас пандус, а чи є у вас...
Так.
Це важливо
робити. А це саме ця подруга, яка показувала, от, дякую за захист. Так, це вона, і вона переймається, маючи...
Привіт, подруга, дякую тобі.
А, я тобі привіт. Маючи сама певні особливості, і знаючи, наскільки складно, коли ти відрізняєшся від інших, вона переймається тим, а як же людям, які відрізняються, ну, не тільки ментально, а ще і фізіологічно. А як їм з цим?
Оце приклад класний. Тобто,
так,
як мінімум, що ми можемо робити? Ти бачиш, що відкривають кав'ярню, а там ніфіга нема, там 18
запитати
ступінек.
А як до вас можна дістатись людям з інвалідністю, без кінцівок, наприклад?
Я, наприклад, тільки останній місяць це зрозумів, що це дуже складно. Якщо ступеньки, все, ти не маєш купити каву. А просити когось, ти ж не будеш стояти, поки йде мімо там.
Поки хтось прийде,
Вася,
так.
І ти такий, Вася, купи мені кави.
Треба... Це питання небайдужості, я би сказала.
Да, і про це просто треба говорити, питати. І підприємці, які будують там, відкривають нові кав'ярні, для них це не складно. Навпаки, вони показують таким чином, що вони залучені, їм не все одно. Слухай, я дуже хотів тебе ще спитати. От таке питання, яке я періодично чую. Хлопці в лікарні кажуть, я не знаю, навіщо я воюю, що робити мені. Типу, я бачу, тут люди живуть, у них все офігенно. Типу, життя йде, а... Що я там роблю в тому окопі, в тому лісу під Запорожжям? Як ти працюєш з такими людьми? Що ти їм кажеш?
І це часто емоційна, психологічна втома, яку вони відчувають. Інколи треба уважно слухати, коли ми приїжджаємо, і іде, власне, такого плану діалог. Це може бути симптоматикою посттравматичного стресового розладу. Тому ну, там вже інша робота, там вже інша симптоматика. Тобто ми вже відслідковуємо, що ще, окрім оцих. Якщо це просто втома, так, то тут вже питання в наступному. Можливо, людина давно не була просто у відпустці, там, да, близьких. Питання в тому, людина, добре, а хто тебе підтримує взагалі, коли ти тут? Ну, в тебе є опора, в тебе є підтримка. З боку кого? І коли людина каже, так, побратими підтримують, а сім'я? Справа в тому, що коли людина залишається, ну, от він захищає, він воює, в нього є побратими, які його підтримують, на яких він може спертись, і, власне, все. В нього все поле діяльності от тільки от тут. А більше йому нема на яку сферу спертися. Йому буде дуже тяжко, тому що людина...
Треба мати зв'язки
якусь
тут.
Якусь опору, тому що я стикалась з бійцем, в якого побратими хлопця, з яким він прийшов з цивільної сфери. Їх було четверо, з чотирьох він живий і з контузією, з контузіями, але принаймні ну, там, поранень серйозних, щоб вибили його з колії, не, ну, залишився один. Двоє загинуло, один тяжко поранений, один з пораненням, але там на реабілітації він повернеться. Побратими, які там поруч нього, ну, тобто їх, вони дуже сильно постраждали в боях, їх там від роти мало що лишилось. Питання в наступному. Людина, яка не, у яких оце і все, на що спиратись? Ну, далі як рухатись? Є вірогідність того, що така людина отримає посттравматичний стресовий розлад, так? А йому спиратись нема на що. Тому дуже важливо, яка в людини є опора.
Віднайти її, да? Віднайти її?
Віднайти її. Дуже... Скажімо так, я не дуже багато зустрічала, от чесно, да, людей, хоч військовослужбовців, хоч цивільних, у яких є опора на себе, які мають таку опору. І тоді ми шукаємо опору, чи це сім'я, чи це хтось із друзів, чи це там по переписці хтось. У мене навіть був військовослужбовець, який каже, я переписуюсь з жінкою, в неї також чоловік військовий, вона мене підтримує, вона допомагає, а дружина постійно якісь претензії, свариться і так далі, тому подібне. Що мені робити? Якби це було в цивільному житті і не пов'язано з бойовими діями, я консультувала такого клієнта, я би почала, ми би працювали з сім'єю, що там за стосунки і так далі. Но будучи військовим психологом, і робота військового психолога відрізняється від цивільного психолога, і я сказала, зменшить максимально спілкування з дружиною і зробіть опору на ту людину, яку вас підтримує. Чому я так зробила? Тому що коли військовослужбовця, в нього режим вижити вимкнутий, так? І його розхитувати в цьому режимі претензіями, сварками,
тобто
і так
він,
далі.
Вони можуть примиритись пізніше, коли він відійде.
Вони потім розберуться зі своїми стосунками. Але коли він зараз, от йому вштурмити, а він думає про те, що там оця претензія, чому вона йому ці претензії пред'являє, що її не влаштовує, і так далі, тому подібне. Він відволікається від своєї задачі, від задачі вижити. Його шанси на виживання різко зменшуються. Тому ще раз до сімей, не розхитуйте військовослужбовцям, якщо ви хочете збільшити їх шанс на виживання. Чим більше вони відволікаються на сімейні проблеми, на з'ясування сімейних проблем, чим більше вони ви їх розкачуєте замість надати підтримку, тим менше в них шансів вижити. Не робіть цього.
Воно просто закривається, по суті, від вас.
Закривається півбіди, коли він думає під час бойових дій про це. Ну, він відволікається. Він не чує шум, ну, виліту, він виходу там, він може не сконцентруватись там на збереженні свого життя, і це для нього погано скінчиться. Не можна їх розхитувати. Тому, відповідно, ми шукаємо опору, яка допомагає йому, тобто підтримка. Він знає, що в нього там все спокійно, все добре, в нього є на кого спертись, йому є за кого. І коли ти запитуєш, от я втомився, оце не треба, а ти воюєш за них? Чи ти воюєш за... Ні, в мене є сім'я, я часто чую. Я воюю тому, щоб не прийшов воювати мій син. Я воюю для того, щоб спокійно жили, щоб вони не дійшли сюди, і там далі продовжила моя сім'я спокійно жити. Якщо ця сім'я опора, то цю думку боєць тримає. Якщо ця сім'я його розхитує, він далі задає, чим більше задається запитанням, а заради чого я воюю? От тут спокійно живуть, не звертаючи увагу, та ще і сім'я моя мене не сприймає, а заради чого я воюю?
Це дуже схоже, знову ж таки, на логотерапію.
Так.
Тобто ти кажеш про опору, а я також бачу, що тут ще є важливо, є сенс. Коли людина розуміє, що я хочу воювати тут, щоб мій син не воював, щоб взагалі мої діти і онуки могли далі жити в мирній країні. Так. Коли ти це собі кажеш, це тебе мотивує.
Тому... Ну, це цінності.
Ну так,
це питання цінностей.
Віднайти сенс. От віднайти той сенс, віднайти опору. Це трошки різні поняття, да, але вони дуже споріднені, вони
так,
близькі.
Так, вони споріднені, я згадую. От,
знайти сенс і знайти опору. Це те, що ти допомагаєш робити, да, там, будучи приїжджаючи до хлопців.
Максимально стараюся зробити так.
Клас. Дякую, що ти цим поділилась. А, у нас зараз буде бліц, але я тут придумав нову рубрику і дуже намагаюся бути послідовним. Я рекомендую книги. От.
Так.
А, поки я буду розказувати, ти там теж згадувала про одну, але з собою не взяла.
Ні, про не неї взяла. Теж але ти говорив, що ти її вже рекомендував.
Так, да, я її рекомендував, я її просто ми тоді повторимо. Значить, першу, яку я раджу, книга називається «Плем'я». Її написав Себастьян Юнгер. Тут написано про повернення з війни і належність до спільноти. Вона про те, що ми всі потребуємо общинності, спільнотності, з'єднаності, і особливо це відчувають на війні серед побратимів хлопці. І дуже важливо, коли ти тут, також мати цю спільноту, тому створюють ветеранські хаби, створюють
так.
Там бізнеси між ветерани.
Ветерани, так.
Ця книга пояснює це і допомагає зрозуміти військових краще, і що їм потрібно, і як підтримати, допомогти. Вона невеличка, бачите, тут реально можна її за два вечора прочитати. І тут прям глибоко це пояснюється. Наприклад, цікаве дуже дослідження, що коли Штати тільки розбудовувались, то дуже багато білих перебігало до кочових племен, до індіанців, тому що там було все зрозуміло, і там всі були одне за одного, підтримка була максимальна. А типу в демократичному суспільстві ти можеш один бути, дуже самотньо, тобі важко і погано. А там, типу, ви точно все, що ви наловили, ви ділите між собою, там воно тисячоліттями будувалось. Коротше, «Плем'я», Себастьян Юнгер, дуже крута книга. І друга називається «У чужому домі. Травма вимушеного переміщення і шлях до одужання». Вона про те, саме про вимушене переміщення, вона для ВПО.
Якраз для так, для наших.
У нас мільйони людей, які не хотіли виїжджати, але виїхали. І ця книга пояснює, вона трошки таким задротським сухим язиком, вибачте, за, але ну, так є, я чесно кажу. Але вона класно пояснює глибинні речі, що, наприклад, я не знав цього, от одну факт скажу, що у нас у всіх є три доми, особливо у тих, хто виїхав. Перший – той, звідки ми виїхали. За яким ми сумуємо. Другий – той, який є зараз, який нам не подобається, і ми не хочемо тут бути. І третій – той, про який ми мріємо, колись ідеально наш дім. От ми всі з цим живемо. І він мені перший це пояснив. Коротше, дуже рекомендую. Автор – Ренос Пападополос. Грек, але дуже класно пише. Не очікував я. От, ніколи про нього не чув. І також ти радиш книгу Джудіт Герман про травму. От.
Так, травма та шляхи видуження.
Да, дуже подолання. Крута.
Так, вона дуже, ну, по-перше, прочитавши цю книгу, особливо спеціалістам, які працюють в цій сфері, психологам, види травми, хто може травмуватись. Бо дуже часто, коли говорять, що а ти чим травмувався, ти ж не воював там, да? Ну, буває таке. Люди допоміжних професій, вони також травмуються, навіть не будучи в бойових діях. Ті ж медики, які вже тут, на мирній території, допомагають бійцям. Психологи, які працюють з травмою бійців, ну, і так далі. Тобто, свідки, ну, тобто, їх багато. Які травми є, категорії, які травмуються, які травми бувають, яким чином людина отримує ПТСР, різниця між ПТСР і комплексним ПТСР. Ну, тобто, от такі моменти, яким чином, шлях до
видовження. Радимо, класна книжка.
Класна книжка.
Бліц, бо я питаю тебе коротко. Ти відповідаєш не обов'язково коротко, але теж бажано, бо нас вже виженуть з студії. Кінострічка, яку варто подивитись. Може про війну. Давай.
Ну, складно сказати такі, такі речі. Якщо це художні фільми, ну, можливо, можливо, так. Фільм, я не сильно пам'ятаю точно, як він називається. Чи «Дякую за службу», чи якось от таким чином. Якраз про американський фільм, коли боєць повертається з бойових дій, і що відбувається з бійцями, які з ним разом були в підрозділі. Там розкрита тема і суїцидальних, ну, суїциду як такого, і коли людина отримала інвалідність, як він це переживає, і почуття провини. Там, ну, досить широко розкрито, і плюс розуміння того, що не все так сонячно яскраво в Америці, як нам дуже хочеться думати про те.
Я згадав ще один пораджу, називається «Сходи Якова» чи «Лесниця Якова». Там грає Тім Робінс, який побіг із Шоушенка. Він повертається з війни у В'єтнамі. І там, до речі, є такий момент дуже показовий. Ти про що ти казала? Жінка йому щось там просто руку простягає, і він її отак просто хапає і швиряє. І це дуже... Вона так налякалась, вона дуже розізлилась і пішла від нього через це. Тому що він просто неадекватно реагує на прості речі. Добре. Досвід, який треба прожити кожного.
Досвід. Досвід, мабуть, підтримки і досвід любові, коли ти готовий підтримати іншу людину, коли ти любиш, безумовно любиш, просто тому, що ця людина є в твоєму житті. Я думаю, це важливо прожити.
Прекрасно. Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи.
Ти не потрібний.
Ого. Ну і найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи.
Дякую, що ти є в моєму житті.
Круто. Як порадиш відпочивати після серйозного стресу, не обов'язково бойового?
Ну, в кожного є якісь свої лайфхаки, яким чином він може розвантажитись і відпочити. Комусь це сон, для когось це читання книжок, для когось це музика, спілкування з близькими. Це може бути все, що завгодно. Головне, не ведіться на таку штуку, як швидко подолати типу стрес. Алкоголь, наркотики і оці всі речі, це не допомагає. Це тільки поглиблює.
Ми не пропагуємо, ми проти.
Супер. Дуже сильно проти. Я сама не вживаю спиртне взагалі і ніякі психоактивні речовини також. Тому я знаю, без цього можна жити і це допомагає. Це не ускладнює життя, відсутність таких речей в житті.
Є одна річ, речовина, яку можна вживати, називається стендап-коміки. Дивишся, просто тебе дуже штирить. Ти ржеш, як коняка, і все нормально.
Ну так, інколи навпаки, от, ну, перегляд от таких речей набагато краще допомагає подолати стрес чи там тяжку ситуацію, яка була, аніж спиртне. Ну, серйозно.
Окей, дякую. Книга чи автор, якого ти порадиш для відпочинку? Які тобі подобаються?
Для відпочинку. Складно сказати, тому що це має бути художня література. А я останнім часом художньої літератури, я навіть не згадаю, коли останній раз читала, тому що зараз те, що я читаю, це професійна література, і я намагаюся знайти відповіді на питання.
Хай буде Том Сойер. Ти його читала?
О, я це читала 30. Років, мабуть, в 13. Так, досить цікава книга. І, до речі, ну, вона, не можна сказати, що не про війну, але Віктора Франкла я раджу подивитися, особливо людям, у яких близькі воюють або перебувають в полоні. Це те, що вам знати треба про їх стани. Багато хто, я коли радила своїй подрузі почитати, в неї близький друг перебував в полоні, він вже звільнений, на щастя. Вона казала, я боюсь читати цю книгу, я боюсь читати про тортури. Там не про тортури, люди, там про стани і про емоційні стани, психологічні стани людини. Там не про тортури, не бійтесь, читайте.
Там про сенс, як людина попри
що допомагає тиск пережити це.
Да, знайшла сенс.
Тому я раджу, хоча це не можна сказати, що не про війну, але так.
Це важко. І останнє питання. Що допомагає дорослі жити психологічно?
Дорослішати, ну, мені, відверто кажучи, допомагає це те, що я вчусь, в чомусь навчилась, в чомусь продовжую вчитись любити безумовно. Угу. Коли ти людину любиш і не ставиш умови, за яких ти її будеш продовжувати любити. Угу. Ти її просто любиш, сприймаєш такою, яка вона є, розумієш, чому це з нею відбувається, і допомагаєш пройти складні її часи, не очікуючи, що вона потім тобі буде дуже сильно вдячна, залишиться назавжди біля тебе і так угу. далі. І це, ну, я кажу навіть не про кохання, а просто про любов до особистості.
Угу. Боже, як прекрасно. Я б тут сидів і слухав ще.
Дякую.
Дякую тобі за те, що ти поділилася своїм досвідом. Він неймовірно цінний. Добре, що ти тут. Це так. Дійсно так важливо говорити про це і з людьми, які практики, знаєш. Тому я зрадів, коли ти погодилась. І ми десь кілька тижнів з Оксаною говорили. Mm-hmm. Ну, я трошки задовбував.
Та ні, ну я би так не сказала. Ну, мені допоміг чоловік в цьому, я вже говорила. Він сказав, що ти так часто сваришся на те, що в серіалах, в фільмах показують психологів якимись такими недолугими. І говориш, яка може бути культура звернення до психологів, коли їх такими недолугими показують в інфополі. Ну так в тебе є можливість розвіяти цей міф.
Я придумав назву рубрики, це буде «Долугі психологи». Друзі, це був подкаст «Добре, що ти тут». У нас дуже класні гості, дуже класні теми, дуже класні розмови. Це дуже класний подкаст, ну ви вже поняли. Найкращий в світі, у вселенній. Тому приходьте ще, через тиждень буде новий, класний, дуже, дуже класний подкаст. Амінь. Пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua